Jeg har ikke så meget stemme mere, men jeg tror, det holder dagen ud. Og der skal jeg slippe for at tale i 1,5 uge. Det glæder jeg mig til. Men jeg skal sige noget fra Herren, før jeg går ind på det tredje. Jeg vågnede op meget tidlig i morse, og derfor, før jeg gik i seng, så bad jeg, at Herren ville give mig også den vision, som Jesaja havde, at han så kongernes konge i al hans hellighed. Og da jeg vågnede omkring klokken 2, og der talte Herren til mig, og han sagde til mig, ja, når året er færdigt, så har jeg fået sidde ved Jesu fødder i 7 uger af det her år. Og jo mere jeg får anledning til at sidde og meditere på Guds ord tilsammen med andre kristne, jo mere forandres mit syn på ting og sorger. For der kommer du til, som Paulus sagde, når vi skuer ind i Herrens herlighed, som i et spejl, så forvandles vi. Og jeg, selv min kone siger, jeg har ændret mig. Og jeg håber, det var til det bedre. Jeg tror, det var til det bedre. Og så mindede Herren mig om, at for 6 år siden kom jeg til Israel før den årlige Jerusalem bønnekonferens skulle begynde. Og der var jeg ved Genesaretsøen for ligesom at være stille. Og der blev jeg chokeret, da jeg så, at vandet i Genesaretsøen var jo skrumpet ind. Der var jo ligesom 50-60 meter af kysten, som var lagt til. Og jeg blev så chokeret, så jeg gik ned på stranden. Og så begyndte jeg jo at anvende alt mit arsenal. Altså jeg proklamerede, til jeg var blå i hovedet. Jeg tog autoritet over alle magter og myndigheder. Og jeg befalede, at Genesaretsøen skulle blive fuld af vand. Og så kom jeg hjem til mit rum i Magan Holiday Village. Og så talte Herren til mig fra et ord i Mosebogen. Isaiah-bogen. Og kapitel 2, det sidste vers i kapitel 2, det kommer ikke op her på. Og det første i kapitel 3. Og der står så her: slå ikke mere jeres lid til mennesker, i hvis næse der kun er flygtig ånde. Til hvad er det, hvad er de at regne for? Til se Herren, herskeres herre, fratager Jerusalem og Juda støtte og stav. Hver støtte af brød og hver støtte af vand. Og jeg sagde til mig selv, sjæl, er der nogen? Altså her går jeg jo og forsøger at fylde Genesaretsøen med vand. Og så siger Herren, jamen han tager det hele fra Israel. Og det blev, jeg måtte på mine knæ, og jeg måtte bede om tilgivelse, at jeg ikke forstår Guds vej og den måde, som han vil føre Israel i de sidste dage. Altså, og da jeg kom ind til brødrene i Jerusalem, så sagde jeg til dem, jeg tror, vi skal være klar over, at vi kan let blive Guds modarbejder i stedet for Guds medarbejder. Fordi vi kører med vores egen forstand og vores egne meninger og vores egne naturlige ønsker. Vi ønsker, at det skal gå så godt for Israel. Vi ønsker, at der må ikke hente noget ondt eller noget negativt. Vi kæmper som løver nogle gange i vores bønner, at Herren vil beskytte Israel og så videre og cementere Israel i deres vantro. Og så siger Herren, jeg tager det hele fra dem. Så jeg løber omkring Genesarets ø for at bruge alle de ting, jeg har lært, og jeg har lært andre, hvordan man altså får Gud til at reagere. Så kommer jeg hjem, og så forstår jeg, at jeg er total mod siden af det, som Herren gør. Så kom jeg til at tænke på Jakob. Fordi det Israel tror, mine venner og de messianske venner, de tror, at jeg må være af jødisk herkomst. For jeg er akkurat lige så stoppen. Hvad hedder det på norsk? Ah? Star. Som den værste jøde. Og jeg har så stærke meninger. Og I ved jo, at Herren har jo kæmpet med jødefolket i flere tusind år. Og har kaldt gang på gang det for et stivnakket folk. Og så kom jeg til at tænke på Jakob, da han mødte Herren. Og det, der sker, når du lærer at sidde ved Jesu fødder, der ændres dit udsyn. Du kan ikke længere feste lid til dine egne meninger. Det har taget mig mange år at blive befriet fra mine meninger. Så endelig kan vi begynde at forstå, at Guds veje er så højt over vore veje, som himlen er over jorden. Er det ikke sandt? Og da Jakob kom til Peniel, så kom han jo i en brydekamp med Herren selv. Og der skulle meget en kraft til at nedbryde Jakobs egne meninger og hans egen viljeskraft. Og du ved, at det endte med, at Herrens engel, jeg tror det var Jesus selv, der brødes med Jakob, at han måtte slå Jakob på hoften, så hofteleddet gik af led. Og da solen gik ned, så var Jakob handicappet menneske. For resten af hans liv kunne han ikke gå uden ved hjælp af en stok. Og der var det, Herren sagde, nu skal du ikke mere være Jakob. Nu skal du hedde Israel. Og jeg tror, at der er noget, vi må tænke på her. Vi bliver nødt til at sidde mere ved Jesu fødder. Vi bliver nødt til at have fællesskab med Herren. Vi bliver nødt til at forstå, hvordan Herren arbejder, så vi kan være medarbejdere og ikke mod eller modarbejdere. Og jeg har 2 skriftsteder mere. Jeg føler, at Herren ville, at jeg skulle sige det til jer også, for jeg er på den vej, hvor jeg snart ikke ved, da jeg var ung og dynamisk, og jeg havde studeret systematisk teologi i 10 år. Jeg vidste alting. Alting. Jeg havde svar på alle spørgsmål. Nu ved jeg ingenting mere. For Jesus har systematisk han har taget alt fra mig. Jeg tør ikke mere blive for sikker på nogen ting. Fordi så møder han mig om natten. Så sagde han, det stemmer ikke. Du ser helt fel på det her. Jeg tror, at vi skal også læse de 2 her bibelord, for det er Guds metode for at få Israel til frelsen. Er det ikke det? Er det ikke det, som skal til, at Israel må blive frelst? Og der er ingen mennesker, som bliver frelst, hvis det ikke kommer i stor nød. Det siger Paulus jo. Han siger, at der var ikke mange vise iblandt jer. Der var ikke mange forstandige iblandt jer. Der var ingen store kanoner iblandt jer, som har hovedet fuld af alle mulige gode meninger. Det var dem, som ingenting er. Det var dem, der blev frelst. Ved du hvad? Hvis mennesker skal frelses, så er de nødt til at blive ingenting først. De er nødt til at komme i en sådan stor nød, en desperat nød, så de ved, at det er kun Herren, der kan hjælpe os. Det er kun Herren. Og det første, det er i 5. Mosebog, 32, vers 36. Og her står det, til ret skaffer Herren sit folk, det er Israel, og forbarmer sig over sine tjenere, når han ser, at deres kraft er brudt, og det er ude med hver og en. Ja? Det er det, der skal til, også med Israel. Så vi er meget venligt at bede de ærede damer og herrer om at lade være med at blive forkert pro-Israel. Du skal være pro-Israels Gud. Vi skal stå sammen med Herren. Vi skal ikke regere ud fra et sjæleligt og naturligt holdning. Herren skaffer Israel ret, når de er på bunden, når de står med ryggen imod muren, hvor alle andre, som det hed, jeg tager støtte og stav fra Israel. Jeg tager brødet fra dem. Jeg tager vandet fra dem. Og det er det, der skal til, at de vågner op og forstår. Vi klarer det ikke. Vi klarer det ikke. Vi behøver at vende os til Israels Gud. Det er mærkeligt. Herren skaffer sit folk, Israels folk, ret. Og han forbarmer sig over sine tjenere, når han ser deres kraft er brudt derude med hver en. Gud venter på det øjeblik. Og han kunne ikke bruge Jakob, som jo blev far til Israel, Israels folk, før han havde taget hans egen kraft fra ham. Og det andet, det er i Daniels bog. Og det er det sidste kapitel, det 12. kapitel. Det sidste kapitel, og der står her i den... Den danske bibel, og det er kapitel 12, og vers 7. Så hørte jeg manden i den lindede klæder, ham som svævede over flodens vande, sværde med ham som lever i vindelig, i det han løftede begge hænder mod himlen, en tid og to tider og en halv tid. Når hans hellige folk er blevet knust, eller når hans hellige folk er kommet til ende med deres magt, skal alle disse ting fuldbyrdes. Det lyder ikke rigtigt, vel? Når Israels folk, og det er det samme med os i menigheden, når vi er kommet til ende med alt, hvad vi kan, og alt, hvad vi tror, så er tiden kommet, hvor ordet går i opfyldelse med både Israels folk og med os i menigheden. Det er ikke nogen let vej. Det er ikke let for en mand som jeg, som har på min fars side en preussisk baggrund. Jeg ved ikke, om du kender preusserne. Det er de værste tyskere, der er. Det er der, alle de tyske generaler kommer fra. I den tyske armés historie. Og derfor fik jeg jo en vældig lussing. Ved I, hvad det er for en? En lussing. Skal jeg prøve på dig, Norman? For at illustrere det, så folk ved, hvad jeg snakker om. Jeg taler jo ikke norsk, forstår du. I 2 år og 10 måneder tog det Herren. Det tog ham 2 år og 10 måneder at bryde mig ned totalt. I den udbrændthed. Og der begyndte livet efter det. Så lad os tænke over det. Vi har brug for Herren. Vi har desperat brug for Herren. Vi klarer det ikke uden ham. Vi må komme ned på vores knæ og erkende, at uden ham kan vi ingenting gøre. Vi kommer ingen vej. Så det ændrede mit, den oplevelse ved, ved Genesarets sø, den ændrede mit syn på den ting, og så ændrede sig mit syn på alle andre ting, fordi det er farligt at sidde ved Jesu fødder. Til sidst så er der ikke mere tilbage, som jeg siger, Herren har, du ved, jeg studerede systematisk teologi, og nu har Herren systematisk taget al min teologi fra mig i de senere år. Så jeg har ikke mere. Jeg har ikke mere, men jeg har ham. Jeg elsker at sidde ved Jesu fødder. Og jeg er ikke bare, ja, de kalder mig guruen, fordi det er guruen. Der var nemlig en indisk søster, som var på et af de der retreater, jeg har i Skotland. Og hun blev ved med at kalde mig guru. Det betyder bare på indisk lærer. Men ved du, jeg som guru, jeg sidder med mine studenter 45 minutter hver dag i stillhed, mediterer, søger Herren, beder ham om at tale og hjælpe os til at høre hans røst. Det kan man ikke gøre uden at det får forandringer med sig. Ja. Så lad os lægge den danske bibel væk. Og så gå til vores tredje afdeling af Joels bog. Og det er jo det tredje kapitel, det drejer sig om her på særlig måde. Om Helligåndens udgydelse over alt kød. Så jeg er glad for, at vi nåede frem til noget mere positivt end i de to første omgange her. Fordi det er klart, at vi tjener en nåde i Gud. Han vil jo ikke ødelægge os. Han vil jo snarere frelse os og genoprette os som menighed, og velsigne os og fylde os med den hellige ånd. Det er målet. Og der står jo i Joels bog kapitel 3 fra begyndelsen her, det første portion af bibelvers. Derefter skal det ske, at jeg skal ydøse min ånd over al kød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle mænd skal have drømmer, og deres unge mænd skal have syner. Jeg får stadigvæk syner, jeg forstår det ikke. Jeg er jo ikke ung mere. Ja, det er bare det, at ifølge skriften, når du venter på Herren, så bliver du ung igen som ørnen i Jesaja 40. Ja, bliver du ung igen som ørnen. Så jeg forsyner. Men normalt, så skal jeg jo kun tilkomme at have drømmer. Og også over trællene og trælkvinderne skal jeg ydøse min ånd i de dage. Jeg skal lade tegn vise sig på himmelen og på jorden. Blod, ild og røgsøjler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer. Den store og frygt indgydende. For det skal ske. Hver den, som påkalder Herrens navn, skal blive frelst. For på Sions bjerg og Jerusalem skal det være udfrielse, slik Herren har sagt blandt de overlevende, dem Herren kalder. Du ved, der er mange af os kristne, som tror, at profetien i Joels bog blev gik i opfyldelse på pinsedag. Men det stemmer jo ikke helt, fordi på pinsedag faldt Helligånden ikke på alt kød. Kun en lille bit af kød, som vi læser i Apostlenes Gerninger, det er det næste skriftord. Og der er det Peter, han siger, når Helligånden falder i ovensalen på disciplene og de andre 120 mennesker. Så siger Peter jo, og det står her i Apostelgerningerne 2. Men dette er det, som blev talt ved profeten Joel. Men hvis du læser for eksempel The Amplified Bible, så står der, at så siger Peter, han siger, dette er begyndelsen til det, som blev talt af profeten Jonah, af Joel, begyndelsen. Ikke det hele. Som der står, at det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udøse af min ånd over alt kød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres unge mennesker se syner, deres gamle mennesker drømme drømmer. For det er jo næsten en ordret gengivelse af Joels bog her i Apostlenes Gerninger 2. Og over mine trælle og over mine trælkvinder vil jeg ydøse min ånd i de dage, og de skal profetere. Også jeg vil gøre under himmelen, deroppe og tegn på jorden, dernede blod, ild og røg. Skyer. Solen skal blive forvandlet til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal ske, at hver den, som påkalder Herrens navn, skal blive frelst. I det nye testamente, og jeg tror, det er en rigtig teologi, der taler man om, at de sidste tider begyndte på pinsedagen, og det slutter med Herrens genkomst. Det er altså en længere periode, og det er derfor i min nye bog, så skriver jeg ikke om Guds profetiske agenda for de sidste tider, men jeg skriver Guds profetiske agenda for de sidste dage af de sidste tider. For vi er jo nu her i de aller sidste dage. Og det er mærkeligt her, det er meget tankevækkende, at når den åndsudgydelse kommer, så har det at gøre med, som vi skal se om et øjeblik, at Israel bliver frelst. Men du skal lægge mærke til, at dem, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst, men Herren siger, det er blandt de overlevende. Det er ikke alle. Det er en misforståelse, når man siger, nå, så bliver Helligånden udgydt over hele jorden, og alle mennesker, der bor på hele jorden. Det er ikke tilfældet. Det er dem, der overlever. Fordi det budskab her, det er sandelig et stort og vidunderligt tilbud. Den, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Men det er koblet sammen med en uhyggelig oplevelse og tegn oppe i himlen og nede på jorden. Blod og ild og røgsøjler. Solen skal blive forvandlet osv. Som siger os, at når Helligånden bliver udgydt, så bliver det for dem, der påkalder Herren, bliver det til frelse. For dem, der ikke påkalder ham, bliver det til fortabelse. Ved du, at der er de to sider af Helligåndens dåb? Det er noget, vi har glemt. Fordi Jesus siger, I skal blive døbt med Helligånd og ild. Og ånd, siden er det positive, dem vil vi gerne have, ikke? Du vil gerne døbes med Helligånd, men du har ikke lyst til at tage ilden med, der kommer. For det brænder alt det gamle væk. Forstår I? Så folk siger, det bliver herligt, når Helligånden bliver udgydt. Det er herligt at blive døbt i den hellige ånd. Nej, det er forfærdeligt. Som den gamle mand sagde, når han spurgte, hvad var tegnet på, at du var døbt med Helligånden, så troede de sagde, jamen så taler vi i tunger som et maskingevær. Og vi profeterer op og ned af stolper og vægge. Ja, det gør vi også, men han sagde, nej, det er ikke det virkelige tegn på, at vi er døbt med Helligånden. Det er, at der er trøbbel, der er problemer, der er kriser, der er forfølgelse. For ilden følger med. Og derfor er det farligt at blive døbt med Helligånden. I gamle dage, der bævede folk, når de søgte Helligåndens dåb, fordi de var godt klar over, at det ikke bare er søde sager, men de kommer til at opgive alt. Fordi vi har en totalt forkert opdagelse af, hvad der sker, når vi bliver døbt med den hellige ånd. Så siger vi, ja, nu har jeg fået den hellige ånd. Ikke? Ja, så kan du spille fodbold med hellige ånden. Ikke? Som de to klovne. Ved I, hvad en klovn er? Derovre i Argentina, som jeg fortalte. De stod, når det var ikke fodbold, det var håndbold, men det gør det jo ikke bedre. De kastede bolden med Helligånden fra den ene hjørne af auditorium til det andet. Og jeg forlod konferencen. Jeg var gal. Nej, det er ikke dig, der får Helligånden. Det er Helligånden, der får dig. Og så er du ikke mere i en tilstand til at kunne gå din egen vej og gøre det, du selv vil. For ilden brænder, samtidig med åndens kraft er der, så brænder ilden. Var det Johannes Døberen, der sagde, at øksen ligger ved roden, når han talte om åndens dåb. Men der bliver, hvis du, ja nu er de skuffet, fordi nu troede det, at nu skulle Helligånden udgyde, så alt bliver saligt, og det bliver paradis på jorden, og så er det noget helt andet. Næm for dem, der påkalder Herrens navn, de skal blive frelst. De andre vil gå fortabt. Er du klar over, når der står i Zakarias, at Herren udgyder nådens og bøndens ånd, hvad der sker? Det ser vi, når vi går videre. I skriftet nummer 3, Romerne 11. For om deres forkastelse er til forligelse med verden, det er om Israel. Hvad vil da deres antagelse være, om ikke liv af døde? Og så kan vi tage nummer 4 med. Og i senere i kapitel 11, for jeg vil ikke, brødre, der skal være udvidende om denne hemmeligheden, så der skal være kloge i egne øjne, nemlig at forhærdelse har rammet en del af Israel indtil fylden af hedningerne er kommet ind. Og slik skal hele Israel blive frelst, som der er skrevet. Udfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighed bort fra Jakob. Og når der står af hele Israel, så er der ikke tale om alle jødefolk i hele verden igennem tiderne. Der er tale om en lille rest. Det er det samme med menigheden. Og når vi nærmer os til de sidste dage af de sidste tider, så kommer jo det store frafald, som Jesus taler om. Og der vil kun være en minoritet tilbage, som vil stå trofast, følge Herren, være villig til at lægge livet ned, om så skal være. Det er en rest. Det er ikke alt det, der kalder sig med kristen navn. Og det er heller ikke alle jøder, der er inkluderet i den frase, hele Israel. Det er dem, der på det tidspunkt lever i Jerusalem og Israel, der bliver frelst som, ja, fra den ene dag til den anden. Når nådens og bøndens ånd kommer over dem, Jeg har læst igennem, også med i Zakarias' bog. Jeg har ikke taget det med her i så grundlige i bibelversen, men I ved jo, at det er i det 12. kapitel, tror jeg, der står, at Herren, han udøser sin nådes og bønnes ånd over Israel, og de skal se ham, som de har stungen, ham, som de har korsfæstet, og de skal sørge som en mand sørger om at have mistet sin søn. Og så bryder der en kilde ud i Jerusalem, hedder det kilde, mod synd og urenhed i det næste kapitel. Men der står der i slutningen af det kapitel, at 2/3 af befolkningen i Israel, de vil blive udryddet. Og Jerusalem det samme, der bliver kun efterladt 1/3. Og alt det har at gøre med afslutningen af tiderne og Israels frelse. Så det er, vi kan tale om Holocaust, som var en frygtelig ting i menneskets historie. Særligt i Tysklands historie. Men der er noget, der er lige så slemt forude. Israel vil blive udsat for svære lidelser. Og det er det, som kaldes for Jakobs trouble. Og derfor der er der al mulig grund til at bede for Israel, fordi vi kan ikke ændre det, men vi kan bede om, at så mange som muligt påkalder Herrens navn og bliver frelst i den sidste tid. Så Helligånden bliver udgydt, og der bliver ifølge os det ord fra Romerbrevet 11, der bliver også en, jeg kan godt sige, en global vækkelse, når Israel bliver frelst. Vi vil komme til at opleve, som Esajas siger i kapitel 2 i hans bog, at Herrens ord skal gå ud fra Jerusalem, og åbenbaring fra Sion. Det vil sige, den første menighed var i stand til, uden kristen tv og videokamera og CD's og DVD's og Blu-ray, de var i stand til inden for det første århundrede at bringe evangeliet til inden af den daværende verden. Og det vil gentage sig. Der vil komme missionærer fra Israel til Norges land og Danmark. Og jeg tror, vi alle ved, at vi behøver det. Så der vil blive det, vi kan kalde forvækkelse. Men det bliver ikke i den målestok, som trosprofeterne hævder. Med chokolade og sukker. Det bliver en kamp. Og det var som i gamle dage, jeg læser om de gamle troskæmper. Der var særlig en, som havde søgt Herren for at blive døbt med Helligånden. Og han bævede. Han var bange for, hvad der ville ske. For han vidste nemlig, at det bliver ikke bare åndens velsignelse og åndens kraft, men det bliver noget med at lægge livet ned. Og han kæmpede i ugevis. Og til det sidste så nåede han til, han nåede til det punkt, hvor han lagde ned sit liv. Han sagde til Herren, nu, Herre, skal du gøre med mig, hvad du vil? Du kan sende mig til Afrika. Du kan sende mig til Indien. Men hvis du vil, så kan du også sende mig ind på et sygehus. Ja, jeg er parat. Og der faldt ånden på ham. Han blev en af de mest dynamiske evangelister, som Amerikas Forenede Stater nogensinde har haft. Kan du gætte, hvem det var? Ja, hvad var hans navn? Moody. Se, det er åndens udgivelse. Det er de gode sider. Det er de vidunderlige sider, men vi må lægge livet ned. Vi må lade gå med vores eget kød, som jeg plejer at sige. Vi har alt for meget flæsk i den moderne menighed. Vi kan tale om pølser igen. Vi har for lidt ånd, og vi har for meget kød. Der sker så meget i kødet. Og alt det der, det bliver brændt væk, når Helligånden falder. Det skete jo også i Wales. Der var det vidunderlige ved, at mennesker kom ind i Guds rige i stort tal 100.000 inden for de første 6 måneder af den walisiske vækkelse. Men mennesker kom i syndenød. De skreg af smerte, fordi deres synder blev åbenbaret, når de kastede sig ned på gulvet og råbte om barmhjertighed og noget. Det er ikke det her moderne med, at du får sådan, hvad vi kalder nu, vi siger noget, der er noget, der hedder diætevangeliet. Det er noget, der hedder diet coke, altså diæt cola. Det er sådan noget tyndt saft. Og vi har også et diætevangelium. Det er som let og ingen kalorier. Og så det vil sige, hvis du løfter din hånd, så beder vi en bøn, og så bliver du frelst. Det virker ikke. Da jeg blev frelst, det var noget helt andet. Jeg var 13 år gammel, og jeg rystede over hele kroppen, da vores evangelist i min fars pinsekirke, han prædikede evangeliet. Og jeg blev overvældet af synds, hvad siger man? Ja, syndenød. Og så da han gav appellen, så kom jeg frem. Han var en stor klæbert. Kæmpe, han var ligesom Bent. Men meget, meget tykkere end du er. Stor mand. Og så, jeg var jo søn af pastoren, men han var jo evangelist i menigheden. Og jeg kom frem skælvende, 13 år. Og han sagde, nå, Johannes, du vil blive frelst. Ja, sagde jeg. Ned på dine knæ. Og bekend enhver synd, som du kender til. Hver eneste synd. Det var ikke noget med bare, du ved, evangelie, diæt. Og så sagde han til mig, og efter det så i morgen, så går du rundt til dem, som du har fornærmet. Og dem, du har en skyld. Jeg måtte gå til min mor, fordi jeg havde taget nogle af husholdningspengene og brugt dem. Jeg måtte komme til min egen mor og bede om tilgivelse, for jeg havde brugt. Der var sådan en krukke, hvor, hvor der var penge i køkkenet. Og fordi jeg ville gerne have sådan en pose lakrids eller sådan noget. Så jeg dykkede ned i den, der tog lidt. Og min mor talte, hun forstår det. Jeg måtte gå til andre. Jeg brugte en hel uge. Jeg måtte gå og bede dem om tilgivelse. En ting ved jeg med sikkerhed. Jeg blev ordentligt frelst. I bund og grund. Og jeg lagde alle synderne bag mig. Der er så mange kristne, der er forfulgt af fortidens synder, fordi de havde sådan en svag omvendelse. De gjorde ikke op med. Og er det den vækkelse, du vil have? Eller vil du have det der karismatiske flødeskum? Vil du have en virkelig vækkelse? Hvor folk råber af nød. Påkalder Herrens navn af hele deres hjerte, så skal du blive frelst. Den anden side i Joels tredje kapitel, det er, at nu kommer nationernes dom. Og grundlaget står her i det tredje kapitel, vers 1-3. Og det er nummer 5 på vores. Fungerer det? Ja, fantastisk. For se i de dage og på den tid, når jeg fører tilbage de bortførte af Juda og Jerusalem, der skal jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned i Josafats dal. Der skal jeg holde dom over dem for mit folk og min arv skyld, min arv Israels skyld. Fordi de spredte dem blandt folkeslagene, og fordi de delte op mit land. De har kastet lod om mit folk. De gav en gud som betaling for en skøge. De solgte en jente for vin, så de kunne drikke. Det er utroligt. Jeg kan slet ikke få det ind i min lille kyllingehjerne, at en mand, der levede for 2800 år siden, var i stand til at se, hvad der sker ved Herrens genkomst. Var i stand til at se, at når den dag kommer, hvor Gud bringer jødefolket tilbage til Israels land fra alle de lande, hvor de blev spredt ud i år 70-70 i det første århundrede. Han så det. Og det er de dage, vi lever i, er det ikke? Jeg har været beskæftiget i 8-10 år med at hjælpe jøder hjem. Jeg er 6 år før det, hvor jeg med Steve Lytle i Sovjetunionen for at bede om, at Herren ville åbne dørene for, at jøderne kunne få lov til at emigrere tilbage til Israel. Og jeg kan kun sige, det lykkedes jo kun, fordi vi var i den rette tid. Vi bad om noget, som Gud havde sagt ville ske netop i den tid her, vi lever i. For ellers, så må man sige, med mange andre bønder, der har man ikke fået noget svar. Men jeg tør påstå, og det Steve Lytle, han har givet vidnesbyrd om den i sin bog, Exodus 2. Alt, hvad vi bad Gud om, det hørte han, og det gjorde han. Hver eneste ting. Dørene åbnes, jøderne kom hjem. Og det er det, han siger, Joel, han siger, på den tid, når jeg fører tilbage de bortførte af Juda og Jerusalem, så er vi meget nær på Herrens komme, hvor han vil føre folkeslagene ned i Josafats dal. Og dommen, som kommer over dem, har med det at gøre, om hvordan de har behandlet jødefolket igennem tiderne. Det er en meget alvorlig sag. Jeg er her i Norges land, og jeg er bange for, at det bliver svært for Norge med den anti-israelske holdning og alle de ja, det er meget mere pro-palæstinensisk her. Det er som om, at de ikke forstår noget som helst. Heller ikke om, at de understøtter de palæstinensiske PLO og Hamas. De forstår ikke, hvad det er, der foregår. Der er noget at bede for her. Der er noget at bede for. Fordi det er grundstenen i Herrens dom over nationerne. Hvordan har de behandlet? Ja, det er utroligt, fordi det er jo så virkeligt her. Jeg skal holde dom over dem for mit folk og min arves Israels skyld. Fordi de spredte dem i folkeslagene, og fordi de delte op mit land. Tænke sig, at Israels land er ikke Israels land. Det er Guds land. Det er hans land. Og vi kan våge på at dele Guds land op, så kommer vi i trøbbel her. Og nu er det jo næsten, det er Israel selv også vil dele landet op jo. Den israelske regering, det er den her to-stats løsning. Vi kommer alle sammen. Vi er alle sammen, inklusive Israels regering, de bliver ramt af Guds dom. For det er ikke deres land. Det er Herrens land. Og så står der, de har kastet lod om mit folk. De gav en gud som betaling for en skøge, og de solgte en jente for vin, de kunne drikke. Det er det, man kalder degradering af det jødiske folk til anden klasses mennesker. Og hvis du ser ned igennem historien, Spanien, hvordan er jøderne er blevet behandlet som second class igennem århundreder. Det er ikke bare Tyskland, der har et stort problem her med holocausten. Men der er mange nationer, som hvis ikke de kommer frem og får gjort op og står ved Israels side, så er der en truende fare for, at de bliver tilintetgjort. Og det er jo det, som vi så ser i det nye testamente, hvor parallellen er fra Matthæus 25. Og det er utroligt, at denne mand, Joel, han så det, som Jesus taler om i Matthæus 25. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle de hellige englene med ham, der skal han sidde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal blive samlet frem for ham. Han skal skille dem fra hverandre, slik som en jæder. Hvad er det for en? Jæder. Hørte. Hørte. Hvorfor står der så jæder, når det er en hørte? Har vi ikke lært jer i nordmænd her i 400 år at tale det rette sprog? Det er hørte, ja. Som en jæder skiller savene fra jæderne. Og han skal stille savene ved sin højre side, men jæderne ved sin venstre. Så skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom dere, som er velsignet af min far, af det riget, som er gjort færdigt for dere, for verdens grundvold blev lagt. For jeg var sulten, og dere gav mig mat. Jeg var tørst, og dere gav mig drikke. Jeg var fremmed, og dere tog imod mig. Sandelig, siger jeg dere. Blandt dem, som er født af kvinder, er det det næste. Det tager vi lige med her, fordi det Det er nemlig noget, jeg skal forklare. Sandelig siger jeg det fra Matteus 11:11. Blandt dem, som er født af kvinder, er det ikke stået frem nogen større end døberen Johannes. Men den mindste i himlens rige er større end han. At se det her med, at Herren vil sætte nogen, altså det er saverne på sin højre side, og jæderne på sin venstre side. Og dem på den venstre side får ikke lov til at fortsætte en eksistens som en nation i tusindårsriget. Kun dem, der er på den højre side, vil fortsætte som nationer. Der skal jo være nationer i tusindårsriget. Menneskeheden lever jo videre. Så hvis vi har en eller anden kærlighed til vores eget land, så gælder det jo om at forstå, at vi må bede. Jeg vil sige det på den måde. Vi må bede mere for Norge end for Israel. Fordi Israel, de har løfterne med sig. De har Guds pagt med sig. Det kan aldrig slå fejl. Jeg har nær sagt, at om vi beder eller ikke beder, så bliver Israel. Det bliver ført til fuldendelse, fordi Gud har en pagt med Israel. Men Norge er i større fare. Jeg beder mere for Tyskland, end jeg beder for Israel. Specielt Israel med den fortid med Holocaust. Fordi det bliver svært for dem at kunne fortsætte som en nation i tusindårsriget, med mindre der sker en omvæltning, en omvendelse i forhold til Israels folk. Og hvad er det, som Herren siger? Han taler om disse mine sidste, mine, hvad hedder det? Hvor er det henne? Ja, står det ikke her. Det er en af mine mindste brødre. Står det ikke i den norske bibel? Det er en af mine mindste brødre. Og det er et mærkeligt udtryk. Hvorfor taler Jesus om de mindste af sine brødre, hvis ikke der så også var de største? Der er storebror og lillebror. Og der er det nogen, der siger, jamen det er jøderne er storebror, og vi er lillebror. Nej, det er forkert. Og det er jo derfor, Jesus citerede Johannes Døberen, fordi der siger Jesus, at i det gamle, den gamle pagt, var der ikke nogen, der var større født af kvinder end Johannes Døberen. Ikke? Han regnes for den største profet i den gamle pagt. Men så siger Jesus, men den mindste i himmelens rige er større end ham. Og hvem er det, der er i himmelens rige og i Guds rige? Det er os. Vi er storebror, fordi vi er allerede blevet frelst. Vi er allerede blevet fyldt med Helligånden. Men de mindste, jøderne, har ikke kommet ind i Guds rige endnu. Og derfor tør for mig ingen tvivl om, at det Jesus taler om, det er jødefolket her. At vi har mishandlet hans mindste brødre. Og det er grundlaget for, om vi kan fortsætte ved dommen, eller at vi ophører at være et folk og en nation. Fordi Gud har jo skabt alle nationer. Apostlenes Gerninger, kapitel 17. Alle nationer. Det norske folk er et gudgivet folk. Gud har ikke skabt store imperier, som den europæiske union. Det er ikke noget gudskabt. Det vil jo udradere de enkelte folkeslag. og gør os alle ens. Og det er engelske imperier heller ikke. Eller nogle af de store imperier. Alle imperier i menneskehedens historie har været antisemitisk og antikristen. Men Gud har skabt nationerne. Så måske vi skulle tænke over, at vi behøver at bede mere for vores nationer. At vi kan få så mild en dom som muligt. Og så er det jo også i de sidste dage af den sidste tid, at Gud gør op med fjenderne. Helt sikkert Israels fjender i skriftordet nummer 8, Joel 3 og vers 9. Hvad er det nære vil mig? Tyrus og Sidon og alle områderne i Filisterland vil de gøre gengæld mod mig. Men hvis dere gør gengæld mod mig, så skal jeg raskt og snart lade deres gerninger komme tilbage over deres eget hoved. Fordi dere tog mit sølv og mit guld og førte mine kostbare skatter ind i deres templer. Folket i Juda og folket i Jerusalem har dere solgt til Javans barn, for at dere skulle få dem langt bort fra deres egne grænser. Se, jeg skal kalde dem til opbrud fra det sted, dere har solgt dem til, og jeg skal lade deres gerninger komme tilbage over deres eget hoved. Jeg skal prisgive deres sønner og deres døtre i Judas barns hånd, og de skal sælge dem til sabæerne, til et folkeslag langt borte, for Herren har talt. Jeg tror, at hvis vi forstår Guds ord, og hvis vi forstår denne profeti, så behøver vi ikke være så bekymrede over palæstinenserne og PLO og Hamas. Fordi Gud har allerede truffet beslutningen. Han vil tage sig af dem i de sidste tider. Jeg tror, der er for meget det menneskeligt. Det er sådan ud af vores velmenende natur. Der er for meget, altså, show. Dem, de er allerede. Hvis de ikke omvender sig, så er de allerede sket. Det er allerede truffet en beslutning om. Der er ingen grund til at være bange for palæstinenser, eller Hamas, eller Syrien. Heller ikke Ahmadinejad, Iran. Det er der ingen grund til. Når folk har kæmpet her, jeg får massevis af e-mails, hvor med bekymring, man er bekymret over en atombombe, der vil blive sendt ind over Israel. Du ved, en almindelig atombombe, som jo er 10 gange stærkere end den, som blev kastet over Hiroshima, den vil udradere Israel. Men hvordan i verden kan nogen forestille sig, at Gud vil tillade en atombombe over det forjættede land, som han har lovet? Det er hans land. Tror du, Gud er bange for, at en atombombe springer ind? Ved du hvad, det er folks egne meninger. Hold op med alt det der. Hvis du sidder ved Jesu fødder, jeg får den ene skræmme e-mail efter den anden. Det er som om nogle af de der venner, de kan ikke leve uden at skabe uro. Og hisse folk op, og det er måske også noget, der giver kasse, det ved jeg ikke. Når de skal sælge deres bekymringer. Der er der ingen grund til alt det her, alle de der. Det er alt det profeteret. Han tager sig af, han lader deres gerninger falde på deres eget hoved. Der er ingen grund til frygt. Kan man forestille sig, at når Gud siger, at det er mit land, at der så kan blive kastet en atombombe, som udraderer Israel og det israelske folk? Jamen, jeg må sige, jeg tror, at nogle af dem, de kender ikke Herren. De tror ikke på Herren. De er frygt. Han har allerede fældet dommen over dem her. Alle dem, der har taget, han siger mit sølv og mit guld og mine kostbare skatter, og så videre og så videre. Og der kommer vi til skriftstedet nummer 9, Jesaja 60, vers 12. For det folkeslag og det kongerige, som ikke vil tjene dig, skal gå fortabt. Ja, de folkeslagene skal blive fuldstændig ødelagt. Så der er ikke noget at være bange for, altså, hvis vi hører Herren til. Der er noget at være bange for med hensyn til hedningefolkene her. Men Israels folk kan aldrig nogensinde. Gud kan ikke bringe jødefolket hjem fra alle verdens nationer, samle den der, og så får de en atombombe i hovedet. Det er umuligt. Det er vantro. Det er en fornærmelse af den hellige Gud, og tro på sådan noget pjat. Men det kan selvfølgelig få nogle folk til at blive fans af teateret i Israel. Det er umuligt. Det er umuligt. Det vil aldrig nogensinde ske. Der tør jeg gerne sige, så siger Herren, for det gør han jo. Det er hans ord, det er ikke mine ord. Og så i skriftstedet nummer 10, og så ser Zacharias' bog, det er det Zacharias på norsk, det hedder Zakaria på svensk, og det hedder noget andet på tysk, og det hedder noget andet på engelsk. Og jeg er blandet ind i det hele. Jeg mødte en gruppe norske nordmænd fra Norge i Ariel sidste uge. Og talte med dem, men der havde jeg 6 tyske pastorer. Så jeg talte en blanding af norsk, tysk, engelsk og svensk. Og de kiggede på mig og sagde, hvor er du fra? Jamen jeg er fra Danmark. Jamen, jeg kunne ikke huske det danske mere. Det hele var blandet op. Det er Babels forvirringen. Sprogforvirringen. Men nyt på det her, for der står Zacharias 1:14. Englen, som talte med mig, sagde der til mig, råb ud og sig, så siger herskarens herre, med stor nidkærhed er jeg nidkær for Jerusalem og Sion. Med stor vrede er jeg vred på de folkeslag, som lever i tryghed, for jeg var bare lidt vred, men deres hjælp gav mere ondt. Så det er noget, vi skal forstå, fordi det var jo Herren, der spredte Israels folk fra deres land ind i nationerne. Men det var ikke Guds plan, at de skulle være mishandlet, at de skulle forfølges, at man skulle spytte på dem, og at man skulle gøre dem til second class borgere, eller at man skulle slå dem ihjel. Det var aldrig Guds mening. Og derfor er Herren vred. Han er vred på visse nationer, som ikke har omvendt sig. Han er fuld af nidkærhed for Jerusalem, Sion. Og så kommer vi til skriftord nummer 11 fra Ezekiels bog. Herrens ord kom til mig, og det lød slik: menneskesøn, vend ansigtet mod Gog, landet Magog, fyrste af Ros, Meshach og Tubal. Profeter mod ham og sig, så siger Herren, Gud, jeg kommer imod dig, Gog, fyrste af Ros, Meshach og Tubal. Jeg skal vende dig rundt og sætte kroger i dine kæver og føre dig ud med hele din hær, hester og hestfolk. De er alle vakkert klædt, en stor flok med store og små skjold, og alle kan svinge sværet. Persia, Kush og Put og med dem. Persia, hvad er det? Iran. Kush, Etiopien. Put, Libyen. Jamen, Herren tager sig af det, ser det ud til. De kommer ud, og det Herren sætter kroge i dem, fiskekroge. Ja. Og han fører dem imod Jerusalem. Ah, men så er vi, tænker vi, beder imod dem. Jamen, de må da ikke komme ind i Israel, vi beder, de må blive væk. Men det er jo det, så er vi modarbejder. Det står jo, Herren siger, jeg sætter kroge i deres kæber, og jeg, det gør ondt. Og jeg trækker dem mod deres vilje, ned til det hellige land, og så skal de få med mig at bestille det. Hvad er det for noget? Og her ligger vi og beder om, at der ikke må ske noget. Ja, jeg har forandret meget. Jeg har været med, nemlig, i den kamp og strid mod, at Israel må have det godt, og der ikke må ske noget negativt. Men efter jeg har siddet ved Jesu fødder, og jeg læser Guds ord, så det er en helt anden sag. Jeg vil ikke mere være Guds modarbejder. Jeg vil heller ikke mere. Jeg afskedede mig selv for at være Guds politiske rådgiver. Særligt i de israelske politiske sager. Og vi gav jo Gud råd. Du skal ikke herre, du skal ikke vælge ham til den næste premier, men hvis han er for dårlig. Nej, ham derovre, han er bedre. Du, i alle de valg, der var i Israel, jeg tror, Gud hørte vores bøn 2 gange ud af 20. Hvad er det for noget? Vi tror, at den er den bedste, men det er vores menneskelige. Nogle af dem, der var de bedste, det bliver de værste. I Danmark havde vi en konservativ, en kristen kulturminister. Han var den, der indførte fri porno i Danmark. Det er skvat. Politik. Forget it. Israel bliver aldrig nogensinde frelst ved politik. Det kan jeg sige med det samme. Halleluja. Herren har det hele under kontrol. Og i Zakarias, det er nummer 12. Zakarias 12:2. Se, jeg skal gøre Jerusalem til en tumleskål. Det synes jeg er dejligt, når jeg skår. Tumleskål. En skål har vi sådan, har vi suppe i Danmark. En tumleskål. For alle folkene rundt omkring, og også over Juda skal der komme, når Jerusalem bliver belejret. På den dag skal det ske. Jeg skal gøre Jerusalem til en løftestein. For alle folkene, alle som vil løfte hende bort, skal sandelig blive fjert op, selv om alle jordens folkeslag er samlet mod hende. Ja, det er Guds værk. Det er Guds værk. Han tillader, at folkeslagene kommer imod Jerusalem, for at de kan knække halsen. Er det ikke skønt? Det bliver til en løftesten. Den er så tung, så de knækker halsen. Guds ord er herligt. Det er herligt. Så skal vi slutte af med nummer 13. Jeg har 3 minutter og 28 sekunder. Joel 3:22. Der skal dere kende, at jeg er Herren, deres Gud, som bor på Sion, min hellige berg. Der skal Jerusalem være hellig, og ingen fremmede skal komme over hende igen. På den dagen skal det fjellene skal dryppe af sødt vin. Det er nok fra Golanhøjderne, tror jeg. Det kommer den søde vin. Haugerne skal flyde af mælk, og alle bækkene i Juda skal flomme af vand. En kilde skal vælge frem fra Herrens hus og vande akacedalen. Egypten skal lægges øde, Edom skal blive en folketom ødemark, det er jo Jordan. Fordi de har udøvet vold mod Judas barn, og de har udøst uskyldig blod i deres land. Men i Juda skal det bo folk til evig tid, og i Jerusalem fra slægt til slægt. For jeg skal hævne deres blod, det jeg allerede har hævnet. Herren bor på Sion. Halleluja. Og vi har jo så i slutningen, har vi jo i åbenbaringsbogen 21:3. Jeg hørte en høj røst fra himmelen, som sagde, se Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tårer for deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Heller ikke sorg eller gråd eller smerte skal være mere af de første ting, der blev båret. Ja, det er utroligt. Hvis vi kender endetiden, jeg plejer gerne at sige, det lønner sig at slå op sidst i Bibelen og se, hvordan det hele ender. Fordi det er den eneste bog, der fortæller os, hvordan det ender. Og jeg har jo en gang imellem, jeg har en trang til at læse en detektivroman for ligesom at blive frigjort fra alle det religiøse. Og blive et almindeligt menneske, som Agathe Christie og sådan noget. Ikke? Ja, nu bekender jeg mine sønner, men jeg har den ulykkelige tendens, at før jeg rigtig begynder, så stikker jeg fingeren ind bag i bogen. Jeg skal lige se, hvem det er, hvem var morderen. Det hele er ødelagt. Det hele er ødelagt. Men det lønner sig at stikke fingeren ind i den her bog. Halleluja. Hvilken ende. Gud bor i Sion. Alle fjenderne er ødelagt. Amen.